Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, Nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Poglavlje 39. Nikada neću zaboraviti dan kad su ga doveli u našu kuću. Ratom već naviknuti da osluškujemo svaki zvuk, odmah smo shvatili da se napolju nešto događa i svi smo pojurili na vrata da vidimo o čemu je reč. Kad kažem svi, mislim na one koji su još preostali od nas, odnosno pored mene, na moju snahu, moje unuke i mog najmlađeg sina, koji se nedavno vratio s fronta bez jedne noge i s nesavladivim ogorčenjem u duši, očajnika koji se nedeljama poput senke vukao iz sobe u sobu, proklinjući, plačući, smišljujući razne, kako krvave, tako i neizvodljive osvete protiv neprijatelja. Drugi sin, onaj oženjen, odavno se vodi kao nestao. Ali smo i tad u srcu znali da se neće vratiti. Dok je moj suprug imao sreću da sklopi oči mnogo ranije, kada je ova zemlja još bila blagoslovena mirom. Kao što rekoh, čim smo čuli one neobične zvuke u dvorištu ispred kuće, požurili smo ka vratima. Deca trčeći, moj sin klancajući sa svojom štakom, moja snaha i ja pokušavajući da sačuvamo izvesno dostojanstvo i pored užasa koji nas je obuzeo, jer izvana iz tog poludelog sveta mogu da stignu samo opasnosti ili ružne vesti. Ali na pragu smo odahnuli, bili su to samo naši susedi, dva brata, već u poodmaklim godinama, koji su zahvaljujući tome izbjegli, kako ono manje više voljno regrutovanje u naše dobrovoljačke trupe, tako i policijske čistke koje su već proveli pripadnici onih neprijateljskih. Uzguranje, udarce i cimanje, besno vičući i vređajući ga najpogrdnijim psovkama, dva starca su nam prilazila vodeći nekog momka, tako mladog i preplašenog da mi se srce steglo kad sam ga vidjela. Bio je gotovo dete, ali u očima imao onaj isti smušeni pogled po kojem sam ga odmah prepoznala na fotografiji. Naša porodica je pre rata uživala priličan ugled. Bili smo seljaci, činjenica, ali imućni, obrazovani. Naša kuća bila je najljepša u selu i čak smo bili u mogućnosti da podržimo strast koju je naš stariji sin gajio prema muzici i da ga pošaljemo na studije na konzervatorijum u bivšu prestonicu, i sve to naravno doprinilo da steknemo posebno poštovanje svojih suseda i svih drugih u selu. Upravo zato, u nadi da je makar mrvica tog poštovanja preživjela nedavna pustošenja, smogla sam hrabrosti da pitam dvojicu staraca ko je mladić i zašto ga tako zlostavljaju. Objasnili su mi da je moje sažaljenje neumesno. Mladića su uhvatili kako se potajno šunja oko njihove kuće, očigledno s lošim namerama. A to što prilikom propitivanja nije izgovorio ni jednu jedinu reč u svoju odbranu, pokazalo je bez svake sumnje da je stranac. Za nas je tada stranac značilo Srbin, a Srbin je značio neprijatelj. Bilo je neverovatno da su ti ljudi nekada živjeli s nama na toj istoj zemlji u dobrosusedskim odnosima, da je svako od nas uvijek mogao da se obrati bilo kome od njih za pomoć da pogura traktor zaglavljen u blatu ili da pokloni korpu krastavaca pre nego što istrule, ako je berba bila prebogata. Onda su srpske porodice prognane, a njihove kuće zauzele su izbjeglice naše nacionalnosti, koje su Srbi također prognali iz okolnih sela, jer tako se to radilo tih godina. Čak smo se odvikli da se pitamo da li je to ispravno ili pogrešno. Svako ima svoje rane da vida, svoje mrtve da oplakuje, svoju bitku da bije ne bili umakao svakodnevnom paklu rata. Jednom rečju, nismo mogli sebi da priuštimo luksuz da razmišljamo o tuđoj sudbini. Elem, kad su nam dva starca objasnila ko je mladić, odnosno za koga ga oni smatraju, sažaljenje sam odmah gurnula u stranu kao da vraćam u orman greškom izveđenu stvar, dok je moja snaha piljila u mladog zatočenika mračnim pogledom udovice, a moj sin ga psovao razjareno mlateći rukama. Obrativši mu se kao gazdi kuće, susjedi su rekli da hoće da predaju mladića našim trupama koje su se ulogorile nedaleko od sela. Oni će se pobrinuti da ga pošalju u neki sabirni logor ili da mu zavrnu šiju na licu mesta, kako je i zaslužio. Pošto se moj sin bez ustezanja složio, dodali su da je već kasno i da ne mogu da stignu do logora naše vojske pre mraka, da treba sve odložiti za naredno jutro, a u međuvremenu naći sigurno mesto na kojem će preko noći zatvoriti neprijateljskog špijuna. A gde ima sigurnijeg mesta od naše kuće, u kojoj kako tako ipak postoji muško čeljade, jedini muškarac preostao u selu, do duše osakaćen, tačno, ali još u najboljim godinama, koji raspolaže službenim oružjem, koji može da drži na oku zatvorenika ako bi se usudio da pokuša neku psinu. Oni su svoje učinili, sad je red na nas. Sutra dan, čim svane, doći će po mladića, vezaće ga kako doliče i utovariti na kola da ga odvedu u logor. Moj sin je bio gotovo polaskan tim zahtevom i odmah je pristao, ali je naglasio da ujutru možda više neće biti potrebno da se bilo ko vodi bilo gde. Na to su se svi nasmejali, uključujući i decu. Samo ja nisam uspela da podelim njihovu radost i zbog toga me bilo sramota. Previše krvi bilo proliveno, zaista previše, da bi smušeni pogled nekog mladića u vama i dalje izazvao sažaljenje. Za to vreme moja mlađa unuka otrčala je po službeni pištolj i dala ga stricu koji je zahvalio nežno je pomilovavši po plavoj glavici. Onda je uperio pištolj u mladića i rekao susedima da ga slobodno puste, nek proba da beži ako ima petlju. Posljednjim grubim udarcem dva starca su odgurnuli zarobljenika gotovo do praga naše kuće, gde mu je naređeno da uđe bez suvišne priče, i on je zaista poslušao bez suvišne priče, kao ovca kad ide na klanje, dok ga je moj sin pratio s pištoljem u slobodnoj ruci, a snaha jedva uspevala da obuzda bučno oduševljenje dece. Ali kad su se vrata zatvorila, a mi se u velikom predsoblju našli oči u oči sa zarobljenikom, zavladala je nelagodnost. Svi smo nepomično stajali, zatvorivši krug oko njega, i činilo se da niko nema nikakvu predstavu o tome šta da radi ili šta da kaže. Mladić je stajao nem, nepokretan, samo je njegov pogled progonjene životinje šarao po zidovima prostorije kao da traži spasonosni izlaz. Na kraju je moj sin razbio tišinu, obznanivši kreštavim glasom da bi prokleti Srbin trebalo da spava u štali s ostalom marvom. Kako su grubo zvučale njegove reči, gotovo nepodnošljivo grubo pod krovom naše kuće, u kojoj su nekada svi bili dobrodošli i gde su se običaji gostoprimstva poštovali s najvećom ustrajnošću i obzirom. Ali okrutno se odavno ustoličilo u našim srcima, u ozlojeđenom srcu mog sina, gde je svaki udarac štake od drveni pod potvrđivao kao udarac malja. U srcu moje mlade snahe, čiji je plač svake noći dopirao do mene kroz zid koji nas deli, čak je i u nezrelim srcima dece tako duboko posejala svoje seme da ni mir neće moći da iskoreni. Uostalom, za nisam i sama uvek mislila kako bih se ovim svojim rukama starice osvetila kad bi mi neki Srbin dopao šaka, kako bih mu iskopala oči, kidala meso komad po komad, za svu patnju koju je njegov narod naneo mom narodu. Sad, međutim, pred tim mladićem, najednom sam se osjetila razoružanom, lišenom svetoljubivog besa koji sam s toliko žestine u sebi negovala i jednostavno nisam mogla da se ne suprotstavim odluci svog sina. Kako god bilo, taj mladić će sutra poći u susret gorkoj sudbini, suviše gorkoj za njegove godine. Šta je loše u tome ako mu dopustimo da još večeras spava u krevetu pod krovom? Naravno, moj sin se nije složio, ali ja sam bila uporna dok nisam istarala svoje. Sve vreme ga je držao na nišanu i kad sam povela zarobljenika do kuhinje gde sam mu dala da nešto pojede, ništa mnogo, tad ni za nas nije bilo dovoljno, Pratio nas je lupkajući svojom štakom. Zatim je došao trenutak da ga zaključamo u sobu da bismo mi ostali mogli da večeramo na miru. E da, ali u koju sobu? Jedina sa slobodnim krevetom bila je soba mog nestalog sina. Ne ona bračna, već neka vrsta radne sobe gdje su se nalazile knjige, klavir, partiture i gdje smo smestili kauč za slučaj da neki gost ostane da prenoći. Kao i u svim sobama u prizemlju, prozori su bili zaštićeni jakim rešetkama, prava stvar da spreči svaki pokušaj bekstva. Kad sam to predložila snahi, kriknula je s užasom. A i moj mlađi sin se sablaznio, smatrao je bogohulnim da ta marva od Srbina, kako ga je nazvao, spava u sobi njegovog brata, među njegovim najdražim stvarima, da čak koristi njegov ležaj na kojem je nestali, voleo popodne da se ispruži i čita. Radije će bez oklevanja ubiti mladića da više ne razmišlja nego što će dopustiti takvu sramotu. Govorila sam mu, pokušala da ga urazumim, čemu žurba da se mladić ubije? U krajnjem slučaju za to će se pobrinuti naši vojnici koji zbog toga i postoje. U međuvremenu jedino rješenje bilo je da ga smeste u tu sobu, neki ju udovolji i pomiri se s tim, pa da najzad svi možemo da sednemo za sto. Ukratko svašta sam rekla, tako je da na kraju prihvatio priču, čak i moja snaha dala znak svog nevoljnog pristanka, a onda otišla da postavi sto dok smo ja i moj sin u pratnji uobičajene vesele povorke dece sproveli zarobljenika u sobu gdje smo ga ostavili, pošto smo triput zamandalili vrata. Večera je bila nesvakidašnja. Svi smo se trudili da se ponašamo uobičajeno i da zaboravimo na prisustvo mladića. Ja sam nekoliko puta ustala pod izgovorom da idem da oslušnem ispred njegovih vrata, ali iz tog improvizovanog zatvora nisam ni u jednom trenutku čula niti jedan jedini zvuk, posle čega bih se umirena vratila za sto. Kad bi ustao moj sin ili moja snaha ili neko od dece, nisam mogla a da ih ne pratim pogledom, jer sam dobro znala kuda su se uputili. Ali naš nemir bio je neosnovan i takav je ostao sve do kraja večere. Mladić je onako umoran, sigurno odmah zaspao, te smo i mi mogli mirno da odemo na počinak, odlažući sve svoje brige za sutra. Svejedno, ne znam za druge, ali ja zapravo uopšte nisam bila mirna. Te noći sam ugasila svetlo mnogo kasnije nego inače, no svejedno sam se i posle toga prevrtala po krevetu načuljenih ušiju, spremna da skočim i na najmanji šum. San je nadolazio u sve jačim talasima, dok mu se na kraju nisam prepustila, pa mi se i sećanje na zarobljenog mladića potpuno izbrisalo zajedno sa svim ostalim. Možda sam spavala satima, a možda tek nekoliko minuta, kad se u san koji sam sanjala postepeno uvukao čudan zvuk, poput odjeka neke daleke muzike. Odakle god da je dolazio, vrlo brzo sam shvatila da nije deo sna i odmah sam se probudila. Trebalo mi je još nekoliko trenutaka da se priberem, ali sam onda shvatila o čemu je reč i pošto sam navukla ogrtač, hitrim korakom sam se uputila ka stepenicama. Prepoznala sam muziku. Skrjabinov komad, koji je dugo bio među najomiljenijim kompozicijama mog sina, a koji ja nikad nisam mogla da podnesem. Naravno, o ukusima se ne raspravlja. Meni se muzika sviđa samo ako mogu da je pevušim dok prostirem rublju ili da u praznično večer uz nju igram u društvu prijatelja. Tako je barem bilo nekada, pre rata. Međutim, te noći dok sam silazila niz stepenica, otkrila sam neočekivanu povezanost mojih najdubljih osjećanja i muzike koju sam čula, kao da je zauvijek bilo završeno vrijeme valcera, polki, prostodušnih narodnih balada koje moj sin pristajao da svira samo da meni udovolji. Ali nisam toliko mislila na muziku koliko na mladića, na zastrašujuću smelost koju je pokazao kada se usudio da dotirne taj instrument. Strahovala sam za njega, za njegov život i molila se da nikog drugog od onih koji su spavali u kući nije kao mene probudio zvuk klavira. Čim sam ušla u hodnik koji je vodio do sobe zarobljenika, vidjela sam da su vrata otvorena. Iznenađena pohitala sam u tom pravcu, ali sam se još više iznenadila kada sam stigla do praga sobe i u njoj ugledala dve figure, obe iz profila, jasno prepoznatljive i pored polumraka jedva rasenjenog svetlom lampe. Prve je bio mladić, ta zver od Srbina, koji je sedeo za klavirom i svirao ne skidajući pogled s klavijature, niti dajući bilo kakav znak da primećuje širom otvorena vrata. Ali druga figura, morala sam dva puta pogledam pre nego što sam poverovala, bio je moj mlađi sin. Sedao je na klupi za leđa mladića, preostala noga ležerno pružena, štaka delom oslonjena na drveni pod. Pištolj je ležao na stočiću pored njega kao zaboravljen. U tom trenutku čula sam struganje nogu u hodniku i okrenuvši se, videla kako dolazi moja snaha u pratnji dece. Prinela sam prst usnama i kad su prišli, raširila sam ruke da ih sprečim da pređu prag. Kakvu god da je bilo značenje prizora kojim sam prisustvovala, osjećala sam da niko, uključujući mene, ne treba da ga naruši svojim ulaskom u sobu. Stajali smo dakle na hodniku, skriveni mrakom. Zagledavši se malo, primetila sam da je moj sin mrtvački bled, gotovo modar. Činilo se kao da je njegovo lice, potiljak, ruke koje grčavito stežu rub klupe, kao da je svaki deo njegovog tela ukočen, dok je s bolnom pažnjom slušao to izvođenje. Povremeno bi kod određenih pasaža nešto poput potisnutog drhtaja lagano protreslo tu nepomičnost. A to su bili pasaži koji sam se ja dobro sećala, jer sam 1000 puta slušala kako ih svira moj nestali sin. Da sam zažmurila, poverovala bih da je to zaista on. Toliko je taj mladi stranac slično svirao, a verujem da je i moj sin imao isti osjećaj, jer su mu oči bile širom otvorene, rekla bih čak i skolačene, i nije mogao da odvoji pogled od figure nagnute nad klavijaturom. U jednom trenutku, međutim, opazila sam kako odlučno pruža ruku prema štaci i podiže se na noge onoliko brzo koliko mu je to dozvoljavalo njegovo stanje. Ponovo sam se uplašila za život mladića koji je sve vrijeme svirao, ne mareći ni za šta, dok mu je moj sin prilazio uz škriputanje drvenog poda pri svakom udarcu štake. Jedva sam se suzdržala da ne vrisnem, kad mu se na kraju primakao i pružio ruku ka njegovom ramenu. Na jednom zavlada tišina. Mladić je podigao ruke s klavijaturi i okrenuo se ka mom sinu, ovaj mu je despotskim pokretom, koji je sigurno naučio u vojsi, pokazao da izađe iz sobe. Poslušao je kao što je poslušao dvojicu staraca koji su mu naredili da uđu u našu kuću s onim istim pokornim izrazom ovce za klanje i pošao ka vratima u pratnji mog sina. A mi smo se premrli od straha povukli u drugu sobu da ih propustimo. Kada su dovoljno odmakli, pošla sam za njima na vrhovima prstiju, ma koliko da mi je bila mučna i sama pomisao na to. Htela sam da po svaku cenu prisustvujem okončanju tog događaja. Sve se odvilo neverovatnom brzinom, da nisam ni stigla da vidim da li je moj sin uzeo pištolj sa stočića. Svejedno i onako ću ubrzo otkriti. Nastavila sam dakle da ih pratim dok su snaha i unuci išli za mnom. Ne znam da li zato što su i oni imali neku nedokučivu nameru da se založe za mladića ili, što je verovatnije, jednostavno iz radoznalosti. Za to vrijeme moj sin je već sproveo zarobljenika do predsoblja na onaj osoran vojnički način koji nije slutio ni na što dobro. Videla sam kako otključava ulazna vrata, pomalo se zanoseći dok petlja oko teškog katanca, širom ih otvara i izviruje napolje. Mladić na korak od praga, kao da je pomiran sa sudbinom, čekao dalje uputstva. Tišina je bila takva da sam mogla da čujem teško disanje moje snahe kraj mene, pa čak i lagano disanje dece. Napokon, pošto je neko vrijeme osluškivo i pogledom pretraživao tamo, moj sin se vratio i ponovo ščepao mladića ovog puta za mišicu i snažno ga povukao napolje. Nisam ni pomislila da bi ovaj mogao da se brani i da mu zapravo ne bi bilo teško da savlada invalida. U svakom slučaju nije uradio ništa slično. Pustio je da ga povuče preko praga, ne opirući se. Možda zato što je moj sin stvarno imao pištolj u džepu i pretio da će ga na prvi znak otpora isprazniti u njega. Čim su izašli, potrčala sam ka vratima. Bila sam spremna da vičem, da preklinjem sina, čak i da stanem između njih ako bude bilo potrebno. Ukratko, očekivala sam sve osim onoga što sam vidjela. Stajali su jedan pored drugog, dve jedva malo svetlije senke naspred crnila noći osutog zvezdama, u tišini koju su narušavali samo zrikavci što su kao obično pevali svoju jednoličnu spavanku. A onda dok smo svi mi zadržavali dah, moj sin je podigao ruku i pružio ju u pravcu otvorenog polja. Pokret koji se nije mogao pogrešno shvatiti, ali koji u prvom trenutku izgleda zatekao mladića nespremnog. Tek posle nekog vremena usudio se da se udalji. Kada je izašao na put, ponovo se okrenuo da pogleda svog tamničara kao u znak prećutnog pozdrava, a onda je nastavio da hoda i ubrzo nestao u mraku. Moj sin se nije pomerio, stajao je oslonjen na štaku, drhteći kao da nije imao snage da se vrati u kuću. U taj mah osjetila sam da me neko vuče za rukav i spustivši pogled videla unuku, onu istu koja je otišla po pištolj. Zašto ga je stric pustio da pobegne? Tiho me je upitala razočaranim glasom. Ćuti, rekla sam, vreme je da se vratimo u krevet. I pre nego što se on pokrenuo, već smo se penjali u stepenice. Deca trkom, kao i obično, moja snaha polaganije, oslonjena na mene, lica vlažnog od suza zagnjurenog u moje rame.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.